Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2018. gada 29. novembra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Daiņa Pētera Kļaviņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Deputāte Inese Voika informē, ka ir atsaukusi savu parakstu likumprojektam grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējamām dienām. Līdz ar to šis likumprojekts tiek izslēgts no Saeimas sēdes darba kārtības. Budžeta un finanšu nodokļa komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļa komisija lūdz izdarīt izmaiņas un sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļa komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Budžeta un tā paldies, lūdzu sekretariātā ātrāk mainīt izskatīto darba kārtību. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par Ziemeļu Vidzemes biosfēras rezervātu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi būvniecības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi mēslošanas līdzekļu aprits likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi aizsardzības un drošības iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi autortiesību likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļa komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu ieroču apretes likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Ministru prezidents lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un ministru prezidents lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā un nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājumu piešķiršanu, par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Edmundam Teirumniekam no šā gada 4. līdz 7. decembrim. Godātie deputāti, Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Edmunda Teirumnieka iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 4. līdz 7. decembrim. Par atvaļinājuma piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Edmundam Teirumniekam no šā gada 4. decembra līdz 7. decembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Daiņa Pētera Kļaviņa atbrīvošana no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, kolēģi! Tieslietu padome šā gadā 23. oktobrī, pamatojoties uz likuma par tiesu varu 81. pantā, kārtība kāda tiesnesa atbrīvo vai atceļ no amatā, un 82. pantā tiesneša atbrīvošana no amatā ietvertajām normām, nolēmusi ierosināt Saimai atbrīvot Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Daini Pēteri Kļaviņu no amata veselības stāvokļa dēļ. Saimas juridiskās komisijas šā gada 27. novembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Daiņa Pētera Kļaviņa atbrīvošanu no tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vardā aicinu ar 2019. Gada 2. Janvāri atbrīvot Vidzemes rajona tiesas tiesnesi Daini Pēteri Kļaviņu no tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ. Paldies par uzmanību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Daini Pētera Kļaviņa atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pretaturs nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, Budžeta un Finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība tā tad grozīta. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Un tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Ivara Zariņa, Ļubova Švecovas, Valērija Gešina, Regīnas Ločmalas Luņovas, Jāņa Tutina, Jāņa Krišāna, Artūra Rubika, Ingas Goldbergas, Edvarda Kucina, Ivana Ribakova. Pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašrādinam par ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas valsts atbalsta schēmas un ekonomikas ministrijas rīcības tiesiskumu un likumību. Pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem. Iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai. Iesniedzēju vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Šis nav pirmais pieprasījums saistībā ar OIK, jeb subsidētās elektroenerģijas valsts atbalsta schēmu un tās tiesiskuma aspektiem. Diemžēl, līdz šim, visa tā argumentācija, ko mēs esam saņēmuši, ekonomikas ministrija līdzinājusies kā vinnie pūka vai siventiņa sarunas, kad viņi stāv zem tā lielā koka, kurā dzīvo bites ar to medu, un siventiņš saka vinniem pūkam, vinnie pūka iedomājies, a, ja tas koks nulūs un uzkrīt mums virsū, uz ko vinnijas pūks saka, a, iedomājies, ka neuzkrīt. Apmēram tādā līmenī ir bijusi šīs argumentācija, līdz šim, kas mums ir bijusi sniegta no ekonomikas ministrijas puses tādā iedoma līmenī, kad vajag kā siventiņš, kurš draud, ja pieskarsies šim kokam šis koks uzkritīs jums virsū, būs 100 miljonu tiesvedības, bet kā paprasa šo juridisko argumentāciju, atzinumu, ka vai tiešām kā tas ir kuri pamatojums, izrādās tādi nemaz nav. Vai arī kā vinnijas pūks, kuram, kad mēģina iesparādīt uzskatāmus faktus par šīs subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmas tiesiskuma reālām problēmām, jums tiek piedāvāts iedomāties, ka viņu nav. Nu, piemēram, uzskatāms piemērs. Paņemsim Eiropas komisijas lēmumu, kurā, ar kuru Eiropas komisija saskaņoja šo atbalsta sistēmu, kurā skaidri ir norādīts, ka Latvijas valsts ir pārkāpusi Eiropas dibināšanas līguma 108. Panta 3. daļu. Proti ievies uz šo atbalstu nesaskaņot to ar Eiropas komisiju. Eiropas Savienības tiesību normas ļoti skaidri nosaka, ka šādā gadījumā šās atbalsts ir nelikumīgs. To pēdējā pieprasījumā bija spiest atzīt arī ekonomikas ministrija. Arī atzīt arī to, ka nelikumīgi atbalsta ekonomikas ministrija nav tiesīga sniegt. Tad ir jautājums, kāpēc joprojām atbalsts tiek sniegts vairākiem komersantiem, kurš šis atbalsts vispār nav saskaņots. Piemēram, teicis divi. Piemēram, tie komersanti, kuriem tas tiek sniegts saskaņā elektroenerģijas tirgus likuma 52. Pantu, tie ir vesela virkne komersantu, kur tiek maksāti miljoni, ko ekonomikas ministrija skaidri apzinās, ka tas ir nelikumīgi un ka viņi nedrīkst to darīt, bet viņi to dara. Vēl viens jautājums, kas ļoti interesants ir, kas tad ir šī atbalsta schēma, kas ir saskaņota Eiropas komisija, vai tiešām ekonomikas ministri īsteno šo schēmu vai patiesībā pavisam kādu citu, jo Eiropas komisija savā lēmumā ir ļoti skaidri norādījusi, ka šī atbalsta schēma var būt saskanīga ar Eiropas Savienības tiesību normām un atbilstīga Eiropas Savienības kopējiem tirgumam tikai pie nosacījuma, ja ir novērsta pārkompensācija. Bet ekonomikas ministri pat ir atzinusi savā darba grupā, ka nekāda pār šī pārkompensācija nav novērsta. Saudabīgi ir, ka neskatoties uz visiem šiem ļoti nopietniem tiesiskuma aspektiem, Nekāds tiesiskuma izvērtējums nav veikts, darba grupa vispār to nav strādājusi. Tāda uzdevuma darba grupai vispār nav bijis. Un tas ir tas, ko mēs lūdzam šī pieprasījumā un ceram, ka beidzot mēs saņemsim skaidras atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Paldies, kolēģi! Aicinu ražīgi pastrādāt!
Paldies! Tad atbilstoši likumam šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā priekšlikumi par iepriekšējās Saeimas likuma projektu izskatīšanas turpināšanu. Darba kārtībā likuma projekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai. Un tātad saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 39. Pantu juridiskā komisija ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai izskatīšanu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Juridiskā komisija savā 21. Novembra sēdē izskatīja 12. Saeimā neizskatītu likuma projektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļas īstenošanai, numurs 1187 LP12, likuma projekta būtība. Atsevināt sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļas īstenošanai nekustamā īpašumu vairas Ķekavas novadā. Likuma projekts paredz, ka nekustamais īpašums atsevināms sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā noteiktajā kārtībā un ierakstām zemes grāmatā uz valsts vārdu satiksmes ministrijas personā. Juridiskā komisija nolēma lūgt 13. Saeimu turpināt skatīt šo likuma projektu. Komisijas vārdā, pamatojoties uz Saeimas kārtības rūļa 39. Pantu, lūdzu turpināt likuma projektu izskatīt 13. Saeimā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš īstenošanai izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav, tātad likuma projektu turpinās izskatīt 13. Saeima. 12. Saeima atbildīgā par šo likuma projektu bija juridiskā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ja arī 13. Saeimā tā būs atbildīgā komisija par šo likuma projektu? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 4. Decembris šajā gadā.
Paldies. Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2018. Gada 4. Decembris. Darba kārtībā likuma projekts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums un saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 39. Pantu budžeta un finanšu nodokļu komisija ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums izskatīšanu. Un komisijas vārdā deputāts Atis Zagatistavs.
Sveicināt, kolēģi! Mēs pārņemam 12. Saeimas mantojumu. Tas mantojums ir saistīts ar mūsu pienākumiem saistībā ar direktīvu 2016. Gada numur 97. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatības likuma jēga ir patērētāja aizsardzība, lai viņiem neiesmērē apdrošināšanu, kas viņiem nav vajadzīga. Līdz ar to notiek zinām veida konsolidācija, un par to mums arī būs jālem. Tas, protams, skar arī Latvijas tirgu, un par to mēs arī runāsim. Es lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu apdrošināšanas un pārapdrošanas izplatīšanas likums izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 87 pret atturs nav, tad likuma projektu turpinās izskatīt 13. saima. 12. saima atbildīgā par šo likuma projektu bija budžeta un finanšu nodokļu komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ka arī 13. saimā tā ir atbildīgā komisija. Iebildumus nedzirdu. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
13. decembris šogad.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 13. decembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā un saskaņā ar saimas kārtības ruļu 39. pantu budžeta un finanšu nodokļu komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Atis Zagatistovs.
Šis ir saistīts jautājums un ar šo jautājumu tiks noteikts, kāda apdrošināšanas forma ir iesniedzama pirms līguma slēgšanas. Es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā izskatīšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Līdz ar to likuma projektu turpinās izskatīt 13. saima un 12. saima atbildīgā par šo likuma projektu bija budžeta un finanšu nodokļu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ja arī 13. saimā tā būtu atbildīgā komisija? Iebildumu nav. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
13. decembris 2018.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2018. gada 13. decembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā. Saskaņā ar saimas kārtības ruļu 39. pantu budžeta un finanšu nodokļu komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dombrovskis.
Augstie cienījumā saimas priekšsēdētāji, gudatie kolēģi, budžeta komisija izskatīja šo likuma projektu, galvenokārt tas ir saistīts ar nepieciešamību pārņemt Eiropas Savienības direktīvu. Tas arī paredz precizēšanu, dažu esošu regulējumu precizēšanu un pilnveidošanu, dažu novecojušu terminu izslēgšanu. Un tā skaita arī jauna regulējumu attiecība uz dažiem jautājumiem, no kuram būtiskākais ir regresa prasību celšanā, par ko iespējams būs nopietnākas debatas otru lasību. Kopumā aicinu kolēģus atbalstīt šo likuma projektu uz pirmā lasījuma.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav. Tātad likuma projekta turpinās izskatīt 13. saima, 12. saima atbildīgā par šo likuma projektu bija budžeta un finanšu nodokļu komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ja tā paliek atbildīgā komisija, iebildumi nav. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5 dienas.
Tātad 5 dienas šā gada 4. decembris, ja? Paldies, citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 4. decembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par Ziemeļu Vidzemes biosfēras rezervātu. Saskaņā ar saimas kārtības roļu 39. pantu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumi likumā par Ziemeļu Vidzemes biosfēras rezervātu izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Armands Krauze.
Labdien, kolēģi, strādājamo likumprojektu par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta. Komisija izskatīja likumprojekts precizē novecojušu nepilnīgas normas, kuras tiek precizētas, un komisija iesaka atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Mēs balsosim par izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav. Tātad likumprojektu turpinās izskatīt 13. saima. 12. saima atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīga arī 13. saimā? Iebildumu nav. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 6. decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. decembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma būvniecības likumā un saskaņā ar saimas kārtības ruļu 39. pantu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likumprojekta grozījuma būvniecības likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļuts.
Labrīt, kolēģis, labrīt, kolēģi! Mēs strādājam likumprojektu, kas ir palicis mantojumā no iepriekšējā saimas sasaukuma, tas ir valdības iesniegts likumprojekts. Mūsuprāt, tiešām nepieciešams. Tā būtība ir saistīta ar to, ka jūs droši vien zināt, ka būvniecības jomā mums Latvijā ir tomēr diezgan daudz neskārtot jautājumu. Būvniecības projekts saskaņot ir sarežģīti, ilgstoši, mēs atpaliekam no citām valstīm konkurētspējā šajā jautājumā. Un viens no veidiem, kā to risināt, ir ieviest būvniecības informācijas sistēmu. Un šis likumprojekts risina to, ka būvniecības informācijas sistēmā nākotnē būs iespējams pilnībā un tikai elektroniski gan iesniegt, gan saskaņot, gan pieņemt lēmumus attiecībā uz būvniecības iecerēm. Pēc spēkā stāšanās termiņa, kur mums, protams, būs jāizdiskutē, jo 1. janvāra šovers mēs nepagūsim, iesniegtās jaunās ieceres būs skaņojums pilnībā elektroniski. Atsevišķām pašvaldībām, protams, vajadzēs palīdzēt, lai varētu digitalizēt šīs būvniecības ieceru dokumentus. Diemžēl Rīga šobrīd vēl ar vienu nestrādā būvniecības informācijas sistēmu, to mēs komisijā spriedām, bet nepieciešams likumprojekts aicinām to skatīt pirmajā lasījumā un lūdzam atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu būvniecības likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav. Likumprojektu turpinās izskatīt 13. saima. 12. saima atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ja šī komisija par likumprojektu ir atbildīga arī 13. saimā? Iebildumu nav. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Komisija ierosina divas nedēļas, 13. decembris, lūdzu.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 13. decembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma mēslošanas līdzekļu aprites likumā. Un saskaņā ar saimas kārtības ruļu 39. pantu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likumprojekta grozījuma mēslošanas līdzekļu aprites likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Labdien, kolēģi! Komisijā esam izskatījuši 12. saimā iesniegt likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā un esam atbalstījuši izskatīšanu turpināt 13. saimā. Īsumā šis likumprojekts paredz noteikti stingrāku kārtību, uzraudzīt apriti nitrātiem. Kā jūs ziniet, nitrāti var būt ne tikai mēslošanas līdzekļi, bet ir arī sprādzienu bīstamas vielas. Tā kā lūdzam, pamatojoties uz 39. pantu, komisija lūdz turpināt izskatīt 13. saimā likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprites likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mēslošanas līdzekļu aprites likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pretaturas nav, tātad likuma projekta turpinās izskatīt 13. saima. 12. saima atbildīgā par šo likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ja šī komisija paliek atbildīgā par minēto likuma projektu arī 13. saimā? Iebildumu nav, lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Šā gada 6. decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. decembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi publisko iepirkumu likumā un saskaņā ar saimnes kārtības ruļu 39. pantu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījumi publisko iepirkumu likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, kā jūs ievērojat, Tautsaimniecības komisija ražīgi strādā pie iepriekšējās saimas mantojumu un darba kārtībā mēs piedāvājam patiesībā veselu likuma projektu paketi. Kopā ar šo likuma projektu mēs piedāvājam izskatīt vēl trīs likuma projektus, kas par vienu to pašu tēmu. Proti, tas ir par valdības sagatavotiem likuma projektiem, kurus sagatavojas ekonomikas ministrija, un tā būtība ir pārņemt likuma projektā, lai nacionālās tiesību normās tiktu transponēta Eiropas parlamenta un padomes 2014. gada 16. aprīļa direktīvas 2014/55 prasības par elektroniskiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās. Proti, ko tas nozīmē? Tātad paredzēt, kad piegādātājiem būs brīva izvēle, kādā veidā piedāvāt rēķinu, vai nu papīra formātā vai elektroniskā. Savukārt pasūtītājiem būs pienākums pieņemt šos piegādātājiem izstādītos rēķinus neatkarīgi no viņu formas. Un lai šo elektronisko rēķinu apriti salāgotu, optimizētu un samazinātu šīs birokrātisko administratīvo slogu, kas var rasties, likuma projekts arī paredz, kad būs jāizstrādā konkrēti šo elektronisko rēķinu standartu, tātad lai viņi savā starpā būtu salāgojumi. Tāda ir šī būtība visiem šiem nākošajiem četriem kopumā likuma projektiem. Komisija aicina turpināt izskatīt šo likuma projektu un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu publisko iepirkumu likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pretaturas nav, tātad likuma projektu turpinās skatīt 13. saima. 12. saima atbildīgā par šo likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ja minētā komisija paliek atbildīga arī par šo likuma projektu 13. saimā? Iebildumu nav. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
13. decembris.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. decembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma aizsardzības un drošības iepirkuma likumā un saskaņā ar saimnes kārtības ruļu 39. pantu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 12. saimā iesniegtā likuma projekta grozījuma aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā izskatīšanu komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, šis ir otrais likuma projekts šī likuma projekta paketē ar tieši to pašu motivāciju un argumentāciju. Komisija ir viņu atbalstījusi un lūdzu arī jūs atbalstīt turpmāk tā izskatīšanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pretaturas nav. Tātad likuma projektu turpinās izskatīt 13. saima. 12. saimā atbildīgā par šo likuma projektu bija Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Vai deputāti neiebilst, ka šī komisija būs atbildīga arī 13. saimā? Iebildumu nav. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
13. decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 13. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā Un arī šajā likumā saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 39. Pantu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likuma projekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, kā jau minēju, šis ir viens no šiem pašiem likumprojektiem, šiem likumprojektu paketē ar tieši to pašu argumentāciju un motivāciju. Komisija ir atbalstījusi un aicinu arī jūs atbalstīt tālāk šī likumprojekta izskatīšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Likumprojektu turpinās izskatīt 13. Saeima. 12. Saeima atbildīgā par to tāpat kā par iepriekšējiem bija Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šī komisija būs atbildīga arī 13. Saeimā? Iebildumu nav. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
13. decembris.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 13. decembris. Un likumprojekts grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā arī saskaņā ar Saeimas kārtības roļu 39. Pantu Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā izskatīšanu komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, šis ir pēdējais no likumprojektiem šī likumprojekta paketē ar tieši to pašu motivāciju un būtību. Komisija viņu ir atbalstījusi tālāk izskatīšanu un arī jūs atbalstīt un turpināt strādāt pie šī likumprojekta.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Tātad likumprojektu turpinās izskatīt 13. Saeima. 12. Saeima atbildīgā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Vai deputāti neiebilst, ka šī komisija būs atbildīga arī 13. Saeimā? Iebildumus tātad neviens neizsaka. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
13. decembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 13. decembris. Likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 39. Pantu budžeta un finanšu nodokļu komisija ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā izskatīšanu. Komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Jā, labrīt, godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā ar numuru 53/LP13 un lūdzu to pārņemt arī 13. Saeimai, atbalstot šodien arī pirmajā lasījumā, jo likumprojektu izstrādes mērķis ir noteikti tādas tiesnešu darba samaksas sistēmas ieviešana nu jau var 2019. Gada 1. Janvāru, kas nodrošinātu tiesnešu darba samaksas faktiskās vērtības saglabāšanu, līdz ar to arī finansiālo drošību un neatkarīgus atlīdzības veidošanas principus. Formālā nepieciešamība ir arī tādēļ grozīt likumu paredzēt jaunu kārtību, ka 2017. Gadā Satversmes tiesa atzina, ka esošā tiesnešu atlīdzības sistēma neatbilst Latvijas Republikas Satversmei. Lai izstrādātu šādu atlīdzības modeli, tika izveidot darba grupa valsts kancelējas vadībā, tā analizēja esošo sistēmu arī citu valstu pieredzi, ņemot vērā arī dažādu varu atlīdzības sabalansētības principu, sagatavojušos grozījumus un būtiskākās izmaiņas, kas ir paredzētas. Viens, grozot atlīdzības likumu, būtu paredzēts, ka tiktu mainīts mēneša algas noteikšanas princips arī Saeimas ievēlētām, apstiprinātām, ieceltām amatpersonām, Saeimas un pašvaldību domju deputātiem, un šajā principā tiktu ņemta vērā gan tautsaimniecībā nodarbinātā mēneša vidējā bruto darba samaksas pieaugums, aizpagājušajā gadā faktiskajās cenās procentos un arī inflācijas īpatsvars, kas ir tāda jauna formula. Otra lieta ir paredzēts, ka vienreiz 4 gados šo atlīdzības principu varētu pārskatīt. Nu, tas ir nepieciešams arī tādiem gadījumiem, lai varētu to koriģēt to tajā situācijā. Mēs redzam, ka tautsaimniecība vairs neattīstās tik labi, kā līdz šim ir pieaugusi atlīdzība. Vēl ir vairākas citas lietas, piemēram, FKTK, SPRK, kontrolas dienas atlīdzībā tik ņemta vērā nevis tautsaimniecībā vidējā atlīdzība, bet nozarē noteiktā vidējā atlīdzība. Un vēl ir tāda svarīga lieta, kas tiek mainīta vienlaikus ar pamata mēneša algas izmaiņām tiesnešiem un prokuroriem tiktu mainīta arī piemaksu sistēma, nosakot, ka tiesnesim un prokuroram pēc 6 amatā nostrādātiem gadiem būtu 5% piemaksas no mēneša algas, bet pēc 10 amatā nostrādātiem gadiem 10% apmērā no mēneša algas. Lielāks pieaugums būtu pamata algai, mazāks piemaksas līdz ar to salīdzinot ar esošo sistēmu. Es aicinu Saeimas deputātus pārņemt šo likumprojektu un atbalstīt arī šodien pirmajā lasījumā.
Paldies, kolēģi. Tad vispirms mēs balsosim par likumprojektu izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā un pēc tam par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav. Tad likumprojektu turpinās izskatīt 13. Saeima, un komisija ir lūgusi atzīt minēto likumprojektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts. 12. Saeima atbildīgā par šo likumprojektu bija budžeta un finanšu nodokļu komisija, vai deputātiem ir iebildumi, ka minētā komisija būtu atbildīgā par šo likumprojektu arī 13. Saeimā? Iebildumu nav. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un Saeimas sēdē izskatīšanas datumu.
Paldies. Piedāvātais priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 30. novembris šogad, pulksten 17.00 un otrais lasījums 6. decembrī 2018. gadā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. novembris pulksten 17. izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 6. decembris. Paldies! Darba kārtībā likumprojekts ieroču. Paldies, Reznieca kundze! Nākamais likumprojekts. Darba kārtībā likumprojekts ieroču apritas likums un par šo aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis, 13. Saeima. Tātad saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 39. pantu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ierosina turpināt 12. Saeimā iesniegtā likumprojekta ieroču apritas likumu izskatīšanu arī 13. Saeimā. Komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Jā, tātad vakardien aizsardzības un iekšlietu komisija savā sēdē nolēma turpināt izskatīt 12. Saeimā nepabeigto likumprojektu ieroču aprits likums. Šis ir pilnīgi jauns likums, kura galvenais mērķis ir Eiropas direktīvas pārņemšana Latvijas nacionālajos normatīvajos aktos. Direktīva un likumprojekts ir tapuši ņemot vērā pieredzi un kļūdas saistībā ar terora aktiem Eiropas Savienībā, bet kā komisija savā sēdē noklausījās nevalstisko organizāciju, kas pārstāv mednieku intereses un sporta šaušanas federācijas un citu nevalstisko organizāciju viedokļus, tika noskaidrots, ka ir vairāki problēmu jautājumi. Tomēr visi atbalstīja to, ka ir jāstrādā ar šo jauno likumu arī jaunajai Saeimai. komisijas vārdā aicinu turpināt izskatīt likuma projektu 13. saimā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu ieroču aprits likums izskatīšanas turpināšanu 13. saimā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Tātad likuma projektu turpinās izskatīt 13. saima. 12. saimā atbildīgā par likuma projektu bija aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi, ka arī šī komisija būs atbildīgā par minēto likuma projektu 13. saimā? Iebildumu nav, tad lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
13. decembris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 13. decembrim. Godātie kolēģi, deputāti Rihards Kols, Aleksandrs Kirsteins, Ingūna Rībana, Ritvars Jansons, Jānis Dombrava, Raivis Dzintars un citi, lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā saimas lēmuma projektu, saimas rezolūcija par nepievienošanos ANO globālās drošas sakārtotas un likumīgas migrācijas paktam. Par iekļaušanu darba kārtībā var runāt par un pret pa vienam deputātam, un tātad pret pieteicies runāt deputāts Daniels Pavļuts.
Labrīt vēlreiz, kolēģis un labrīt, kolēģi. Runājot par rezolūciju par nepievienošanos ANO globālās drošas sakārtotas un likumīgas migrācijas paktam, vēlos teikt sekojošo. Pirmais, kas mums ir jāzina un jāapzinās attiecībā uz šo dokumentu, ir, ka tas ir deklaratīvs, rekomendējošs raksturu dokuments, visnotaļ izvērsts jāatzīst, līdz ar ko droši vien ir apgrūtināt, iepazīties cilvēkiem ar tā saturu, izvērtēt to un iespējams arī tik izvērstā dokumentā var atrast visdažādākos aizķeršanās punktus tam, lai runātu par jautājumiem, kas kādam liekas svarīgi vai rūp. Tas, ka mēs varu piekrist, ir, ka šīs dokuments patiešām un migrācijas jautājumu kopumā nav pietiekami prezentēt un skaidrot Latvijas sabiedrībai. Ja mēs atminamies pavisam nesen noslēgušās pirmsvēlēšana debatas, tad jāatzīst, kolēģi, ka mēs no migrācijas jautājumiem lielā mērā izvairījāmies, kā no tāda karsta kartupeļa. Mēs tiešām šos jautājumus neesam gan runājuši, neesam skaidrojuši, mēs neesam diskutējuši par to, kāpēc Latvijai nav savas skaidri definētas migrācijas politikas, jo šie jautājumi, no kuriem mēs izvairamies. Runājot par šiem apgalvojumiem piedāvātajā rezolūcijas tekstā, es tomēr īsti nevaru piekrist tam, ka paktā būtu, piemēram, noteikts, ka ir cilvēktiesības migrēt. Migrantiem pienākās cilvēktiesības kā jebkuram citam cilvēkam. Tas ir tas, ko šis pakts mums pasaka. Tāpat arī virkne citu jautājumu un bažu, kas ir pieminētas piedāvātajā rezolūcijas tekstā, mēs īsti neredzam pamatojumu šajā ANO sagatavotajā paktā. Ir virkne valsts, kas tam ir pievienojušās, tās ir katras valsts valdības izvēle, līdz ar ko attīstībai par aicina ļaut valdībai par šo jautājumu lemt, par šo rekomendējošu, nesaistošu deklaratīvu dokumentu, un tātad uzskatām, ka šis jautājums nav lemjams saimā un ka valdībai ir jāizlem par šo jautājumu. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Rihards Kols.
Dienas vienījumā saimnes priekšsētājs kundze, cienījumie godātie kolēģi, maz repliku uzreiz par Pauļu, pausto ir tehniskā valdība. Es domāju, ka tad jau arī jums vajadzētu paziņot, ka virzamies uz priekšu jau ar sagatavoto valsts budžetu, pieņemam, nekavējamies, jo tomēr signāls bija arī no pašreizējā esošā premjerministra, kas izpilda pienākumus, paziņojums, ka nepieņems politiskas lēmumus. Šis ir starptautisks politisks lēmums, uzņemts starptautiskās saistības. Bet nu mazliet īsumā par šo globālo paktu, tātad tas tika definēts šā gada 30. jūlijā un jau 10. decembrī starpvaldību konferencē Marakešā ANO dalībvalstis būs jāpieņem lēmums, to atbalstīt vai nē. Šī vara Latvijā ir ārlietu ministra rokās, kurš jau ir teicis, ka plāno pievienoties šim paktam. 5 mēnešu laikā kopš teksta apstiprināšanas vienošanās nav tikusi iztulkot latviešu valodā, lai to nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju ar to iepazīties. Un nu pa galu pa kaklu mēģināsim saprast, kas īsti tas pakts ir. Sākšu ar to, es esmu iepazinies ar šo paktu, Kā no migrācijas paktā ir gan daudz labu priekšlikumu un ideju par to, kā risināt sasāpējušās migrācijas problēmas un to, kā šajā kontekstā būtu jāsadarbojas starp valstu līmenī. Taisnība, ka paktā minēts, ka jāstiprina ārējās robežas, ka jācīnās ar migrācijas cēloņiem, nevis ar sekām, vai tiktu tikai seku simptomiem, ka jācīnās ar organizēto noziedzību, cilvēku tirdzniecību, ka pakts norāda, ka migrācija ir pārrobežu process un vienmēr tajā iesaistītais būs vairākas valstis, izcelsmes, tranzīta un mērķu valstis, itin kā pat ir izcelts nacionālās suverenitātes princips migrācijas politikas veidošanā. Ja tas būtu vienīgais, kas šajā paktā paredzētu, tad iebildumu nebūtu. Tieši pretēji tajā iestrādāt vairāk principu, ko esam iepriekš aizstāvējuši un uz kuriem esam uzstājuši, ka šāda pieeja būtu jāīsteno Eiropas Savienības līmenī. Un tomēr pakts ir starptautiska vienošanās, pat ja tā nav juridiski saistoša, par migrācijas regulēšanas mehānismiem. Tie, kuri iepazinušies ar pilnu ANO migrācijas paktu saturu, būs pamanījuši vairākas nosacīt interesantas lietas, piemēram, jauna definīcija radīšanas, apludinot vienā terminā iepriekš būtiski atšķirīgos statusus, raksturojošos terminus bēglis, migrants un nelegālais imigrants, tādējā tiek noliektas būtiskas atšķirības starp šiem statusiem, kas ir tiešā pretinā ar starptautiski un nacionāli pieņemtām normām. Starptautiska migrācija tiek iekļauta cilvēktiesību kopumā, lai gan zināms, ka cilvēktiesību deklarācijā minēts, ka kas fundamentāli atšķirīgs. Nacionālā valsts loma tiek šobrīd simboliskā līmenī mazināta, lai to vēlāk īstenot praksē. Tas viss uz sabiedrības skaidri zinām viedokļa fona. Migrācija ir viena no tēmām, par kuru sabiedrības vairākumam Latvijā ir ļoti negatīvs viedoklis. Mēs varam diskutēt par šīs nostājas iemesliem, par tās pamatotību, taču neņemt vērā to, ko domā mūsu iedzīvotāji, nebūtu godīgi. Bet pakts jau arī neesot juridiski saistoši. Tāpat tiešām ir minēts pat šajā pakta tekstā, ka tas ir labas gribas sadarboties vēlams paziņojums, faktiski politisks paziņojums. Vienlaikus šis pakts norāda uz kopēju apņemšanos uzsākt darbu pie šo principu un politikas īstenošanas, iedzīvinot to savu valsts likumdošanā un praksē. Ar pievienošanos mēs deklarējam savu apņemšanos īstenot tajā minēto politiku, mēs piekrītam visam, kas tajā minēts, arī strīdīgajiem, neizdiskutētajiem jautājumiem. Tad man jājautā, vai mēs tiešām piekrītam visam, kas šajā paktā ir minēts, vai mēs tiešām apņemamies strādāt viso šajos virzienos, strādāt pie visu šo mērķu izpildes neatkarīgi no tā, kāda ir pašreizējā Latvijas migrācijas politika. Vai mēs Latviju publiski paziņojam par reālu apņemšanos, vai vienkārši kaut kam pievienojamies mīļa miera labā. Lai gan juridiski nesaistoši šis dokuments norāda uz attieksmi, uz nodomiem un plāniem. Ja visi dokumentā minētie pasākumi nav mūsu plānos, un lai tie būtu, par tiem tomēr būtu jādiskutē Saeimā un nekur citur. Vai tiešām mēs esam gatavi faktiski maldināt starptautisko sabiedrību. Domāju, ka tam, ko mēs kā valsts sakam, ir nozīme. Ka mēs sakām tikai to, ko domājam, un apņemamies darīt tikai to, ko patiešām darīsim. Ceru, ka nepierādīsim pretējo, un tiešām, ja mēs šodien iekļaujam darba kārtībā, mēs varam Saeimā par šo diskutēt, debatēt, un tad jau arī, lai Saeima ar savu balsojumu, ar vairākumu pauž savu attieksmi, un skaidrs, ka mēs nepieprasam ministru kabinetam nepievienoties, mēs aicinam nepievienoties. Un tad jau, Pavļot kungs, ministru kabinets, lai parlamentārā republikā izsver šo lēmumu un otrdien kabinets sēdā lien. Paldies.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par viens pret, kolēģi. Mums ir jābalso par to, lai šo Saeimas lēmuma projektu iekļautu Saeimas sēdē. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmuma projekta. Saeimas rezolūcijas par nepievienošanos ANO globālās drošas sakārtot un likumīga migrācijas paktam iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 43 atturas 2. Un tātad darba kārtība tiek grozīta, Saeimas lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšanā, likuma projekts grozījumi autora tiesību likumā, pirmais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Jānis Lucāns.
Labrīt, cienītās kolēģis un godātie kolēģi. Grozījuma autortiesību likumā, likumprojekts numuru 22 LP 13, ir pirmais likumprojekts, kuru kā ministra kabineta virzīta likumprojekta ir saņēmusi 13. Saima un kuru mēs šodien skatām pirmajā lasījumā. Kā norādīt šī likumprojekta anotācijā, grozījumiem autortiesību likumā ir trīs mērķi. Pirmais no šiem mērķiem ir pārņemt Eiropas parlamenta un padomes 2017. Gada 13. Septembra tā saucamo Marakešas direktīvu, un tā ir direktīva par dažiem atļautiem konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību objektu izmantošanas veidiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasīt nespēj citu iemeslu dēļ. Ar šo minēto Marakešas direktīvu ir tikusi grozīta Eiropas parlamenta un padomes tā saucamā informācijas sabiedrības direktīva. Otrais mērķis šim likumprojektam ir precizēt šajā manas jau pieminētajā informācijas sabiedrības direktīvā, kura tika pieņemta jau 2001. Gada 22. Maijā, vienu konkrētu punktu, un tas ir punkts, kas runā par paredzēto vispārīgo izvēles izņēmumu attiecībā uz pieminētajām personām, kurām ir problēmas ar redzes traucējumiem vai ar drukas lasīt nespēju. Un visbeidzot, trešais šī likumprojekta mērķis ir precizēt autortiesību likumā terminoloģiju, piemēram, cenšoties izvairīties no tādiem vārdiem kā invaliditāte un tam līdzīgiem. Ņemot vērā, ka šī Marakešas direktīva dalību valstīm bija jāpārņem līdz šī gada 11. Oktobrim, likumprojekts paredz pātrināt likumprojekta spēkā stāšanos, proti to, ka likumprojekts stātos spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija savā vakardienas sēdē izskatīja šo likumprojektu, nolēma atbalstīt gan likumprojektu, gan arī steidzamību, un komisijas kolēģi mani lūdza aicināt pārējos saimes deputātus uz otro lasījumu nesniegt priekšlikumus, kas nebūtu saistīti tieši ar šo te saturisko būtību šiem piedāvātajiem grozījumiem, ņemot vērā to aspektu, ka tiešām Latvija jau nedaudz kavē tātad šīs te direktīvas pārņemšana. Komisijas vārdā aicinu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies! Lūdzu zvanu, un tātad mums ir jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Balsosim par likumprojekta grozījumu autortiesību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturis viens. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu autortiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ierosina priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam šī gada 4. Decembris un izskatīšanu šī gada 6. Decembra plenārsēdē.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. Decembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 6. Decembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja Veselības ministrijas izstrādāto un ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Un šis likumprojekts paredz pakļaut kontrolē 5 jaunas psihoaktīvās vielas, kurām Latvijā ar slimību profilakses un kontrolas centru lēmumu piemērots pagaida aizliegums uz laiku posmu līdz 12 mēnešiem. Informācija no Eiropas agrīnās brīdināšanas sistēmas liecina, ka šīs vielas jau ir izplatītas Zviedrijā un Polijā, un līdz ar to preventīvu šīs vielas būtu jāiekļauj arī šajā likumā, jo viss šīs jaunās psihoaktīvās vielas ir bīstams sabiedrības veselībai un drošībai un nozīmē izpostītas likteņas un sagrautas ģimenes. un šīs piecas jaunās vielas ir 3-4 metilēna dioksī U47700, heksobarbitāls, 4 anilīna piperidīns, N-fenetil 4 piperidinons un 4 anilīna N-fenetil piperidīns. Un ņemot vērā to, ka vienai no šīm vielām jau beidzas šis pagaida aizliegums šī gada janvārī, tad juridiskā komisija gan atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā, gan lūdzu noteikt viņam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 3. decembris un galīgais lasījums 6. decembris Saeimas sēdē.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 3. decembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 6. decembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Paldies. Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, deputāti. Nu, mums šobrīd valstī ir īpaša situācija. Valdība jauna vēl nav izveidota, un līdz ar to jau šobrīd ir skaidrs, ka nevarēs laikus pagūt sagatavot nākamā gada budžeta projektu un arī to pieņemt, lai tas stātos spēkā ar 1. janvāri. Tādas situācijas divreiz Latvijā ir bijušas. 1999. Gadā un otrreiz 2003. Gadā, un ir arī esošs regulējums, kas paredz kārtību, kā šādā gadījumā tiek iedarbināts pagaidu budžets. Un tie principi, kas ir darbojušies līdz šim, šis regulējums, jāsaka, ir arī gana vecs, paredz, ka finanšu ministram tiek noteikts pilnvars apstiprināt valsts darbībai nepieciešamos valsts budžeta izdevumus, bet ir vairāk arī ierobežojumi, tas paredz, ka tie nevar katru mēnesi pārsniegt 1/12 daļu no iepriekšējā gada budžeta, nevar tikt uzsākt jaunu pasākumu, tiek nodrošināt esošo pasākumu īstenošanu, jānodrošina gan arī mūsu dalība Eiropas Savienībā ar iemaksu veikšanu un attiecīgi arī Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansētu, ārvalstu instrumentu finansētu projektu īstenošana. Veicot analīzi, kādi varētu būt defekti šādam, šādu regulējumu iedarbināšanai, šobrīd mēs redzam, ka ir virkni jautājumi, kas radītu problēmas. Viens, piemēram, nebūtu šādā gadījumā iespējams nākamajā gadā nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu izpildu pensiju un pabalstu jomā, kā arī atlīdzības jomā. Sociālās apdrošināšanas speciālo budžeta ieņēmumu sadalījums saņēmēju grupām netiktu noteikts. Katru gadu mēs aktualizējam kontingentu un arī prognozes koriģējam, līdz ar to arī šī budžeta sadalījuma koriģējam. Nebūtu atrunāts arī attiecības starp valstu un pašvaldību, nosakot iedzīvotāju ienākumu nodokļa sadalījumu starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, arī aizņemšanās iespējas pašvaldībām Eiropas Savienības finansētu projektu un citu uzsāktu projektu īstenošanai, un arī speciālās dotācijas sadalījums pašvaldībām netiktu noteikts. Tādā gadījumā būtu ierobežots arī Satversmes tiesas spriedumu izpildes iespējas, piemēram, par tiesnešu un prokuroru darbu samaksu, kā arī par pagarinātā normālā darba laika atcelšanu ārstniecības personām. Arī vairākas citas lietas, piemēram, ņemot vērā reformu izglītības jomā, tiek palielināts mērķtiecības pašvaldībām paaugstinātu pedagogu algu, ja darbs samaks nodrošināšanai no septembra. Attiecīgi, ja būtu spēkā 1/12 daļa, pedagogiem alga būtu janvārī zemāk nekā decembrī. Un visbeidzot, arī valsts prezidenta atalgojums nebūtu noteikts, mums prezidents būtu bez atlīdzības janvārī. Lai risinātu šos jautājumus un citus mums priekšlikumus, ko mēs esam izskatījuši budžeta un finanšu nodokļu komisijā, ir mainīt šo kārtību, grozot attiecīgi likumu 15. pantu, paredzot, ka pagaida budžeta gadījumā netiek ņemta vērā 1/12 daļa no iepriekšējā gada budžeta, bet tiktu ņemts vērā vidēja termiņa budžets. Nu, tas faktiski ļautu nodrošināt valsts funkciju un saistību izpildu arī uzstākto budžeta politiku un pasākumu turpināšanu nemainīgā līmenī līdz brīdim, kad stāsies spēkā gadskārtējais valsts budžeta likums. Es lūdzu jūs, kolēģi, atbalstīt šo likuma projektu, nosakot tam arī steidzamību, lai attiecīgi jau šie grozījumi varētu stāties spēkā 1. janvārī.
Paldies. Tātad komisija aicina likuma projektam noteikt steidzamību. Vai tātad deputāti nevēlas debatēt par steidzamību, bet acīm redzot par likuma projektu pēc būtības? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un uzsākam debates vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Labrīt, godājamie kolēģi! Likuma par budžetu un finanšu vadību 15. pants paredz risinājumu gadījumos, ja ir aizskavēšanās ar gadskārtējā budžeta pieņemšanu. Proti nosaka, ka izdevuma mēnesī nepārsniedz 1/12 daļu no iepriekšējā gada apropriācijas, bet tas nerisina vairākus aspektus. Mērķdotācijas pašvaldībām, reformas izglītības jomā, ar šī gada 1. septembri palielināta ir pedagogu darba samaksa, no pašvaldību budžeta tiek finansēta pedagogu darba samaksa pirmskolas izglītības iestādēm. Lai sociāli neaizsargātā sabiedrības daļa pensionāri nesaņemtu janvārī mazāku pensiju nekā decembrī, dotācija finansējumu pārdalē un aizņēmumu izsniegšana pašvaldībām Eiropas Savienības projektu īstenošanai, lai neveidotos pārāvumi fondu apguvē, lai nodrošinātu satversmes sprieduma izpildi par tiesnešu un prokuroru darba samaksu un pagarinātā normālā darba laika atcelšanu mediķiem. Sabiedrība ir gribējusi redzēt cita veida politiku. Mēs sabiedrību nedrīkstam pievilt. KPVLV nespēlēsies ar sabiedrības bailēm. Cilvēki ir nopelnījuši savu naudu un viņiem jābūt drošības sajūtai. Lūdzu atbalstīt grozījumus vienu mēnešu izdevumu asignējumam, izmantot vidējā termiņa budžetu ietvaru. Paldies.
Paldies. Vārds deputātām Vjačeslavam Dombrovskim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augstīgi godātie kolēģi. Ar šiem grozījumiem nākamā gada budžeta mēs nodrošināsim lielākas algas tiesnešiem un prokuroriem, iespējams drusku lielākas algas pedagoģiem, drusku lielākas pensijas. Bet, kā jūs labi zināt, valsts ir vēl vairāki citi neatrisināt jautājumi. Aiziešu valdība ir daudz ko apsolījusi gan veselības aprūpes sistēmas strādājušajiem, iekšlietu sistēmas strādājušajiem daudziem citiem. Kā mēs zinām, ka īpaši smagais, pat teiktu, kritiska situācija ir izveidojusies ar neatliekamu medicīnas palīdzības dienestu. Diemžēl, aizgojuša valdība arī iztukšojusi nākamā gada tā saucamo fiskālo telpu. Vakardien Finanšu ministrijas pārstāvī izstāstīja budžeta komisijas deputātiem, ka no Eiropas komisijas puses Latvija faktiski jau saņemusi brīdinājumu, ka jebkurš papildus izdevums, bez fiskāla nodrošinājuma, nenosaucot papildus ieņemumu avotus draud ar nonākšanu jau diezgan reālajā sarkanajā sarakstā, kura gadījumā Eiropas komisija pārskatīs savu attieksmi pret Latviju un prasīs budžeta izdevumu samazināšanu par vismaz 300 miljoniem eiro. Un tomēr, kolēģi, uz visa šā fona pastāv reāla iespēja palīdzēt ne visiem, bet vismaz neatlikamas medicīnas palīdzības darbinīki. Jūs visi esat informēti par šo problēmu, jūsu partiju pārstāvjā vai jūs personīgi esat tikušies ar NMPD vadību un konkrēti ar medikiem. Jūs esat solījuši atrast risinājumu. Jūs esat solījuši, mēs šo risinājumu esam atraduši un piedevājam tagad to jums. Jūsu izskatīšana. Kā to izdarīt? Aiziešu valdība nav pamanījusi vienu diezgan mazu, bet svarīgu detaļu. Ar Eiropas komisijas saskaņots vidēja termiņa budžeta plāna projekts ir balstīts uz pieņemumu, ka nākamā gada iekšzemes koprodukta izaugsme būs 3%. Tomēr, saskaņā ar pašas Eiropas komisija novembrī publicētajiem pēdējiem prognozēm, nākamā gada IKP izaugsme tiek planēta 3,2% apmērā. Šī augstākā prognoze nozīmē, ka uz nākamā gada budžetu ir iespējams ieplānot ieņemumus, papildus ieņemumus, pēc maniem aprēķiniem vismaz 16 miljonu eiro apmērā. Esmu pārliecināts, ka Eiropas komisija piekritīs pārskatīt nākamā gada vidēja termiņa budžeta projektu atbilstoši pašas Eiropas komisijas jaunajiem prognozēm. Tātad tas dot mums iespēju pacelt atalgojumu neatlikamas medicīnas palīdzības darbiniekiem nākamgad par 20% atbilstoši gan, nu, faktiski visu partiju solījumiem. Tas apturēs krīzi šajā jomā un nodrošinās neatliekamu medicīnas palīdzību visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tuvākajās dienās mēs iesniegsim konkrētas likumdošanas priekšlikumus, kā to izdarīt, un es ceru, ka visi deputāti šos priekšlikumus atbalstīs un vadīsies no tā, ko jūs paši esat apsolījuši medicīnas sistēmas darbiniekiem, nevis no kādiem citiem apsvarumiem. Jau iepriekš pateicos.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamies prezidentis, godātie kolēģi deputāti, šodien 11. Uz sasauktāji sacundāba lieta komisija, ko mēs skatīsim šīs sapīgi jautājumi, kā attaisināt problēmu veselības aprūpē, un ja jau tiek piedāvāts risinājums, vismaz es ceru, ka komisija ir sagatavos lūgumu budžeta komisijai atbalstīt šo mūsu sagatavotu priekšlikumu un vismaz palīdzēt vienai daļai. Pamatojums jums ir izskaidots un ceru, ka visi sociāldarbības komisijas locekļi atbalstīs šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Dien, kolēģi! Šis piedāvātais likumprojekts, manuprāt, kā jau Reiznieks kundze minēja, risina diezgan daudz problēmas, kas ir sagaidāmas, ja mēs šādu likumprojektu nepieņemam. Es šodien gribētu runāt par tiem jautājumiem, kas vismaz vienu jautājumu, kas arī gaida risinājumu, un jau gadu gaida risinājumu, un šobrīd nonāca tādā situācijā, kad no 1. Janvāra tā situācija būs, nu, es teiktu, tāda diezgan liela krīze. Varbūt tas nav nekas tāds uz visu šī fona, nav nekas liels, bet tomēr svarīgs. Tā ir Kandavas internāta vidusskola. Šīs internāta vidusskolas pastāvēšana ir līdz 1. Janvārim. Šajā internāta vidusskolā mācās vairāk kā 300 bērni. Pagājušajā gadā, pieņemot budžetu, tika pieņemts risinājums uz gadu, līdz tiks atrasts risinājums šīs skolas reorganizācijai. Gada laikā nekāds risinājums tā arī netika atrasts, bet budžets šai skolai ir līdz 31. Decembrim. Un, ja nekāda risinājuma tālāk nebūs, pašvaldība, Kandavas dome, šo te skolu tālāk uzturēt, tas nav iespējams. Un viņi vienkārši būtu jālikvidē.
Es esmu saņēmis vēstules no te 300 skolas audzēkņu vecākiem ar lūgumu risināt šo problēmu, tāpēc es šodien vēršos tieši pie izglītības zinātnes komisijas deputātiem. Iepriekšējā saimas sasaukumā šī komisija pat rīko izbraukumu sēdu šo konkrēto iestādi, konkrēto skolu, kur iepazinās ar šo situāciju un tika saņemt tāda apņemšanās, rast risinājumu, piedāvāt reorganizācijas projektu, kas līdz šodienai nav piedāvāts. Un šī skola dzīvo tādā jaunā valdības gaidās, kad nu kas varēs risināt, bet tā situācija jau šodien tāda, ka bez parlamenta iesaistīšanās viņi, diemžēl, būs jālikvidē, un nekāda risinājuma, kur šie bērni paliks, diemžēl, nav. Tāpēc es aicinu Izglītības zinātnes komisiju tuvākā laikā, es zinu arī jums, un nosūtīšu šīs te vēstules, tuvākā laikā savā komisijā izskatīt šo te jautājumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Gatim Eglītim.
Labdien, kolēģi. Tad finanšu ministre nepieminēja vēl vienas saistības, kas ir radušās Latvijai pirms 5 gadiem. Tas ir pabalsts iekšlietu sistēmā un ieslodzījuma vietu pārvaldē strādājošajiem. Tātad par 5 izdienas gadiem, ik pēc 5 izdienas gadiem pienākās pabalsts. Šīs saistības, mēs uzskatām, ir ļoti svarīgi, ka tiek saktas, un vakar budžeta komisijas sanāksmē finanšu ministrija deva apliecinājumu, ka šie līkuma projekta grozījumi šīs saistības ļaus sekt. Saistības izriet no valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības līkuma 25. panta 4. daļas. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Uzolai.
Jā, kolēģis, vēlos arī nedaudz komentēt izskanējušo viedokli par to, ka šī valdība ir noēdusi fiskālo telpu, un arī vakardien publiski izskanējušā informācija no Fiskālās disciplīnas padomes par to, ka it kā valdība ir uzņēmusies lielas izdevuma saistības, kurām nav pietiekams resursu segums valsts budžeta plānos, kas varētu radīt smagas izvēles 2019. Gada budžeta sagatavošanā, arī iespējami nodokļu palielinājumu un vēl visādas kataklizmas. Par šo Fiskālās disciplīnas padomes viedokli es vakar sazinājos ar Platā kungu, un Platā kungs man paldies viņam atvainoja, ka tā ir nepareiza interpretācija par to, kas ir padomes sēdē lemts. Otra lieta par fiskālo telpu. Mēs vakardien informējām budžeta komisiju, kāda ir šī brīža pieejamā fiskālā telpa, kāds ir kopējais budžeta stāvoklis, un vēlreiz apliecinājām, ka budžeta stāvoklis ir stabils. Eiropas komisijā budžeta plāns pie nemainīgas politikas ir iesniegts, un Eiropas komisija to ir atzinusi par atbilstošu. Mēs prezentējām arī darbu, kas ir līdz šim izdarīts jaunajai valdībai, dodot iespēju izvēlēties, kā izmantot tos līdzekļus, kas šobrīd jau ir identificēti izdevumu pārskatīšanas rezultātā. Trešo reizi pēc kārtas ir veikti izdevumu pārskatīšanas pasākumi, kas dod 10 miljonu iespēju ietaupīt, ir izveidot fiskālā nodrošinājuma rezervi, ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, paredzēt arī apropriācijas rezerves un jau iestrādes dažādiem pasākumiem ēna ekonomikas apkarošanai. Vienlaikus, tas, ko es arī vēlos aicināt, vēl šobrīd, kamēr nav jauna valdība izveidota, kolēģiem saimā būtu atbildīgiem, un ja nāk ar kādu priekšlikumu, kas paredz papildu tēriņus nākamajā gadā, tad pretim likt arī piedāvājums, reālus piedāvājums izdevumu samazināšanai vai ieņēmumu palielināšanai. Fiskāli atbildīgs budžets ir viena no mūsu prioritātēm, ir svarīgi to saglabāt, jo tas ir priekšnosacījums gan tam, ka mēs esam Eirozonas un Eiropas Savienības dalība valsts, gan tam, lai mēs noturētu augstus kredītreitingus valstī. Mums joprojām ir salīdzinoši liels ārējais parāds. Lai to pārfinansētu, mums ir vajadzīgs labs kredītreitings, tāpēc es aicinu būt atbildīgiem, un arī šajā brīdī ar milzu politiskiem piedāvājumiem, kā mēs visus apmierināt, protams, var mētāties, ja jūs domājat, ka jūs nebūsiet nākamajā valdībā. Bet es tiešām aicinu būt atbildīgiem un šobrīd atbalstīt to risinājumu, kas ir piedāvāts, lai mēs nesamazinātu finansējumu pedagogiem, pensionāriem un vairākām citām jomām, bet no otras puses, protams, ievērot noteikti rāmi, to pasākumu ietvaros, kas jau šobrīd ir paredzēta vidēja termiņa budžetā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien. Ņemot vairāk izskanē no šīs tribīnas tikko arī runas par to, ka nepieciešams domāt par Latvijas kredīta reitingu, es vēlētos atgādināt godājumai finanšu ministrei tehniskajai, ka kredīta reitingu palīdzētu uzturēt arī, ja piemēram netiktu izplatītas viltus ziņas, piemēram attiecībā uz SWIFT sistēmu, ka tā faktiski ir ierindojusi Latviju augstu risku valsts sarakstā un tā tālāk. Nu, teiksim, šī viltus ziņu ierobežošana, ko veic tātad izplatīšana, ko veic tehniskā valdība, būtu solis arī attiecībā uz šo kredīta reitinga noturēšanu adekvātā līmenī. Paldies.
Debates slēdzu. Reznieca kundze, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams pēc debatēm? Tātad nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Piedāvājam priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt līdz pirmdienai pulksten 12. Pirmdiena, tas ir 3. decembris.
Tātad 3. decembris līdz 12. Tātad atvainojiet vēlreiz. 3. decembris.
3. decembris pulksten 12.
12. Un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
6. decembris.
6. decembris. Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 3. decembris pulkstens 12. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 6. decembris. Paldies. Pirms mēs pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma. Deputāti Zariņš, Zagatistavs, Pavļuts, Pabriks Augulis ir lūguši turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Tātad, godātie kolēģi, ja būs nepieciešams, tad Saeimas sēde tiks turpināta bez pārtraukuma vai kādam no deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Un tātad prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Šis lēmuma projekts, kolēģi, tiek izskatīts kā patstāvīgais priekšlikums. Un nākamais, tātad deputāti Rihards Kols, Aleksandrs Kirštēns, Ingūna Rībena, Ritvars Jansons, Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Edvīns Šnore, Jūlijas Tepaņenko, Romāns Naudiņš, Edmunds Teirumnieks, Janīna Kursīta Pakula, Ilze Indriksone, Armāns Krauze, ir iesnieguši lēmuma projektu Saeimas rezolūciju par nepievienošanos ANO globālā droši sakārtotas un likumīgas migrācijas paktam. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Kuram ir iebildumi? Pavļuta kungam, Pūcis kungam, paldies, pietiktu ar vienu deputātu. Tātad mums ir jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Un te var runāt viens deputāts par, viens pret. Dombravas kungs, jūs runāsiet par. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Dombrava.
Man ir ļoti skumji, ka šodien ir atsevišķi deputāti, kuri mēģina novilcināt šī jautājuma izskatīšanu, bet es uzskatu, neskatoties to, tāpat esošai valdībai nav leģitīms mandāts virzīties ar šo jautājumu uz priekšu, kamēr Saeima nav izteikusies. Tas nozīmē, ja mēs šodien nobalsojam par iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darbkārtībā, ko arī aicinu izdarīt, tad šajā brīdī nākamajā nedēļā, es domāju, ministra prezidentam būtu jāsagaida, nārojot ministram būtu jāsagaida, ko lems Saeima nākam ceturtdien. Attiecībā par šo ANO piedāvāto migrācijas paktu. Man tiešām ir aicinājums saimnes deputātiem iepazīties, izlasīt šo paktu, jo es iepriekšējā uzstāšanās laikā no Pavļuta kunga puses saskatīju ļoti daudz mītus un pat absolūtas nepatiesības. Rihards Kols jau minēja vairākus argumentus. Ir jāsaprot, ka jebkurš pakts var vēlāk kalpot par pamatu, lai veidotu jaunas konvencijas, kuras jau pēc tam ir saistošas konkrētajām valstīm, kuras tām ir pievienojušās. Tas var ietekmēt politiku, ko valsts īsteno vienā vai otrā jautājumā. Tāpat attiecībā par definīcijām tas ir tiešām kritiski svarīgi šī pakta kontekstā, ka te ir sapludināts kopā šīs definīcijas bēglis ar migrantu. Jebkurš tiek saukts par vienkārši migrantu. No 34 lapspušu garā dokumenta, ja atskaita atsaucas uz dažādām citām deklarācijām vai lēmumiem, runa par bēgļiem ir tikai otrajā lapspusē no 34 lapspusēm. Visās citās lapspusēs tiek lietots termins migrants, zem kura paiet apakšā gan, protams, patvērumu meklētājs, gan vienkārši ekonomiskais migrants no mazāk attīstītiem pasaules reģioniem. Savukārt saistības, ko valsts tā kā uzņemtos pildīt, ja viņi grib pildīt šo pakta būtību, ir ļoti dramatiskas. Strauja pieteikuma izskatīšanas procedūra, pat šo migrantu neaizturēšana aizturēto centros, piekļūst nodrošināšana darba tirgumu, dažādi sociālie labumi, ko valsts apņemtos sniegt. Es pat teiktu vēl vairāk, šis pakts, nebūtu jābūt pakts, ko kritizē Nacionāla apvienība, bet, manuprāt, mēdiem būtu jābūt pirmajiem, kas iestājās pret šo paktu. Jo šī pakta 33. punkta C apakšpunkts noved pie tā, ka tikt veidotos absolūta mediju neobjektivitāte. Tur ir teikts, ka valsts ar finansējumu atbalstīs tos medijus, kuri runā labu par migrāciju un sniegtiem labumiem, un savukārt atņems finansējumu tiem, kuri uzsver negatīvos aspektus no šīs masveida imigrācijas. Kur vēl skaidrāks uzbrukums mediju objektivitātei var būt? Šai gadījumā Latvija kā valsts, kur ir pieredzējusi masveida imigrāciju, mums ir ļoti svarīgi šajā jautājumā būt uzmanīgiem, kritiskiem un turēties kopā ar tām progresīvajām un attīstītajām valstīm, kuras ir pateikušas skaidru nē pievienošanos šim paktam. Vai tiešām Amerikas Savienotās valstis, Austrālija, Izrēla, Polija, Šveice, Itālija ir tik nekompetentas, lai nepievienotos šim paktam, bet Pavļuta kungs ir kompetentāks un saka, ka noteikti to vajag darīt. Es uzskatu, ka nobalsojam šodien par iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā, pieņemam šo rezolūciju un panākam to, ka Latvija nepievienoja šim paktam. Paldies!
Pret pieteikusies runā deputāte Vita Anda Tērauda.
Kolēģi, es aicinu neatbalstīt šo rezolūciju. Pirmkārt, šis nav parlamentāra darba jautājums, šis ir ārlietu ministrijas kompetences jautājums. Kā lūdzu? Es runāju pret kaimiņu. Turpiniet
debates. Kolēģi, netraucējiet debates. Pret. Lai deputāts runā.
Es aicinu pret balsot šai rezolūcijai. Šī rezolūcija ir... Kaimiņkungs, lūdzu, atļaujiet runāt noteiktajā laikā. Paldies jums par intervenci, bet nevajag. Kolēģi, šī kolkunga sastādītājs dokuments ir pilns ar faktoloģiskām kļūdām. Es esmu par pierādījumos balstītu politiku, un šis dokuments tāds nav. Pirmkārt, kolkungs apgalvo, ka pakts, globālais pakts mazina nacionālo valstu lomu lēmumos par imigrācijas jautājumiem. Pakta teksts, 15. panta C daļa, atkārtoti apstiprina valstu suverenās tiesības noteikt savu valsts migrācijas politiku. Tas ir citāts. Pakts ir rekomendējošs, nevis saistošs, un viņš apstiprina valstu suverenās tiesības šai jomā. Tālāk, kolkunga rezolūcijā apgalvo, ka identiski tiek uztverti bēgļi un nelegālie imigranti, piešķirot tiem vienādu juridisko statusu. Pakts tomēr saka kaut ko citu. Ceturtais punkts, otrajā lapas pusē, citēju, migranti un bēgļi ir atšķirīgas grupas. Tikai bēgļiem ir tiesības uz īpašu starptautisko tiesību aizsardzību. Savā parunā Dombrovkungs minēja par mēdījiem. Šeit nav mēdiju ierobežošana, šeit ir secinājums, kad arī mēdīji nedrīkst nodarboties ar naidu runu un vardarbības izprovocēšanu pret jebkuru cilvēku. Tālāk faktoloģiskās kļūdas ir norāde par valstīm, kuras neparakstīs šo globālo paktu. Šeit ir jākoriģē teksts, jo Igaunijas parlaments 26. novembrī nolēma paust atbalstu. Lietuva ir uzskaitīta, bet Lietuvā turpinās diskusija. Balsojums nav nekāds bijis. Es aicinu šo kolkunga rezolūciju neatbalstīt, jo viņš ir pilns ar faktoloģiskām kļūdām, kas var, manuprāt, apkaunot Saeimu. Paldies!
Paldies, kolēģi! Mēs šobrīd lemjām nevis par dokumentu pēc būtības, bet par to, vai šis lēmuma projekts tiek iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā. Un par šo jautājumu bija debates, viens deputāts runāja par viens pret, līdz ar to atgādinu vēlreiz, ka šobrīd mēs lemjām par to, vai lēmuma projekts tiek iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmuma projektu, Saeimas rezolūciju par nepievienošanos ANO globālā drošas sakārtotas un likumīgas migrācijas paktam, iekļaušanu Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 45 atturas nav. Lēmuma projekts ir iekļauts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Paldies, kolēģi, līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet informēju par iesniegtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Kabānovs, Piminovs, Gešins, Dolgopolovs, Ādamsons iesnieguši deputātu jautājumu par mazākumu tautību pirmskolas izglītību, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, laiks paziņojumiem, vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, sveiki, kolēģi. Tātad aicinu pēc 15 minūtēm dzeltenajā zālē dibināta starpparlamentāro sadarbības grupa ar apvienotajiem Arābu Emirātiem. Tā kā lūdzu visus interesantus pievienoties. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Jutai Strīķei.
Savukārt jau pēc 5 minūtēm aicinu dzeltenajā zālē, lai dibinātu deputātu sadarbības veicināšanai grupu ar Lietuvas parlamentu.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi no budžeta un finanšu komisijas, 11:00, kā jau mēs runājam vakar, tad 11:00 budžeta un finanšu komisijas ārkārtas sēde. Paldies.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāram Andrijam Klemenčīvam reģistrācijas rezultātiem.
Labrīt, tavs ar godu deputāti, nav reģistrējis. Jānis Adamsons, neredzu. Marija Gulbiva, nav. Maris Kučinskis, atvaļinājumā. Evija Papula, redzu. Paldies. Tā. Jānis Rēs. Neredzu. Edgar Inkeč. Nē. Jānis Urbanovičs, nav. Paldies.
Paldies. Sēdi slēdzu.